Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Όπως κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα ακούτε την εκπομπή «Λέξεις των άλλων» με τη Βάσια Τζανακάρη. Στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Η Φωνή της Ελλάδας έχει και Viber και WhatsApp. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τους παραγωγούς άμεσα και χωρίς χρέωση στέλνοντας το μήνυμά σας στο 693 007 8283. Το αποθηκεύετε στις τηλεφωνικές σας επαφές και μας στέλνετε. Σήμερα οι λέξεις δεν είναι ακριβώς λέξεις, είναι χρώματα, σχέδια, εικόνες, καθώς βρίσκομαι στο στούντιο με έναν σημαντικό δημιουργό που εκτιμώ βαθύτατα και μας ενώνει και μια κοινή αγάπη για έναν επίσης σπουδαίο δημιουργό, τον Nick Cave. Οπότε ένα τραγούδι του Nick Cave, το As I Sat Sadly By Her Side, από το No More Shall We Part, θα ακούσουμε ευθύς αμέσως για το σημερινό καλεσμένο της εκπομπής, τον Στέφανο Ρόκο, και αμέσως μετά θα περάσουμε να τον υποδεχτούμε.
Sat sadly by her side at the window through the glass. She stroked a kitten in her lap and we watched the world as it fell past. Softly she spoke these words to me with brand new eyes open wide. We pressed our faces to the glass as I sat sadly by her side. She said, father, mother, sister, brother, uncle, aunt, and nephew, niece, soldier, sailor, physician, laborer, actor, scientist, mechanic, priest, earth and moon and sun and stars and planets and comets with tails blazing, all are there forever falling, falling lovely. To me and waited for me to reply. Her hair was falling down her shoulders as I sat sadly by her side. As I sat sadly by her side, the kitten she did gently pass over to me, and again we pressed our different faces to the glass. That may be very well, I said, but watch the one falling in the street. See him gesture to his neighbors and see him trample beneath their feet. All outward motion connects to nothing, for each is concerned with their immediate need. When does the man reaching up from the gutter see the other one stumbling on who cannot see? Trembling hand, I turned toward her. I pushed the hair out of her eyes. The kitten jumped back to her lap as I sat sadly by her side.
she drew the curtains down and said, oh, when will you ever learn that what happens there beyond the glass is simply none of your concern. God has given you but one heart. You are not a home for the hearts of your brothers. And God don't care for your benevolence anymore than he cares for the lack of it in others. Nor does he care for
Στέφανε, καλώς ήρθες. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ. Δεν μπορούσα να μην σε υποδεχτώ με Nick Cave, αν και εσύ στις μουσικές επιλογές που μου στείλες δεν έβαλες Cave.
Ναι, προσπάθησα να μην γίνω πάρα πολύ γραφικός.
Πολύ στερεοτυπική και οι δύο με τον Nick Cave. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτή είναι μια μεγάλη μας αγάπη και μεγάλη δική σου και δική μου και ήταν και η αφορμή για να γνωριστούμε με κάποιο τρόπο. Όταν είχες κάνει εκείνη την εμβληματική έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη, το project βασισμένο στο No More Shall We Part, κάποιοι φίλοι μου είπαν πρέπει να γνωρίσεις τον Στέφανο Ρόκο γιατί έχετε κάνει περίπου το ίδιο πράγμα. Εγώ είχα γράψει το πρώτο μου βιβλίο 11 μικρή φόνη ιστορίες εμπνευσμένες από τραγούδια του Nick Cave, οπότε ήμασταν...
Το θυμάμαι καλά και το βιβλίο και την κυκλοφορία του.
Κοντινά πνεύματα, η έκθεση ήταν καταπληκτική και έκτοτε νομίζω πολλά πράγματα μας έχουν φέρει κοντά, θα τα πούμε και παρακάτω. Η σχέση με τον Cave, αυτή η ανάγκη σου, τώρα ξεκινάμε από τον Cave, στερεοτυπικά, αλλά δεν πειράζει. Αυτή η ανάγκη, αναρωτιόμουν, τι ήταν αυτό που έσπρωξε το χέρι σου ώστε να δημιουργήσεις κάτι με βάση εκείνον, με βάση τη δική του δουλειά. Για παράδειγμα, σκεφτόμουν τη δική μου περίπτωση. Θυμάμαι στο εφηβικό μου δωμάτιο, πάνω από το κρεβάτι μου, κομμένη μία σελίδα από το pop και rock που έγραφε «Έχω χτίσει έναν κόσμο με τα τραγούδια μου», είδες απ' έξω το θυμάμαι, «Έχω χτίσει έναν κόσμο με τα τραγούδια μου όπου συμβαίνουν πράγματα ακραία αλλά και ρομαντικά». Για μένα ήταν αυτό, νομίζω. Ναι. Για σένα τι ήταν στη δουλειά του?
Κοίταξε, αυτό δεν μου είχε ξανασυμβεί ποτέ να θέλω να... εικονογραφήσω, ας το πούμε, με την ευρύτερη έννοια, τόσα πολλά τραγούδια από ένα μόνο άλμπουμ. Μου συνέβη, η ιδέα μου ήρθε όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ, δηλαδή το 2001. Ήμουν φοιτητής στο Λονδίνο τότε και έκανα την πρώτη μου ξυλογραφία για το Sorrowful Wife. Αλλά δεν αισθανόμουν ακόμα έτοιμος να κάνω για όλα τα κομμάτια του άλμπουμ και είπα ότι άμα κάποια στιγμή αυτή η επιθυμία συνεχίσει να υπάρχει, κάποια στιγμή όταν γίνω έτσι πιο καλλιτέχνης, έτσι με πιο μεγάλη σφραγίδα, θα το κάνω. Και αποφάσισα να το ξεκινήσω αυτό εκεί το 2016.
Και η επαφή με τον ίδιο τον Cave πώς προέκυψε?
Εντάξει, εγώ ήμουν φαν της μουσικής του από το 1990-91, κάπου εκεί. Πρώτη φορά το γνώρισα τυχαία, ενώ ήμουν στο Λονδίνο και τον περίμενα πολλή ώρα, καθόλου τυχαία δηλαδή, αλλά εννοώ ότι περιμένοντας έξω να βγει έτσι για απλώς να το χαιρετήσω, ήρθε και μου είπε ένα ανέκδοτο και τίποτα άλλο.
Και από το θυμάσαι το ανέκδοτο ή όχι?
Ναι, το έχω γράψει και στο βιβλίο και μάλιστα το θυμόμουν διαφορετικά εγώ το ανέκδοτο που μου είπε. Γιατί ενώ ήμασταν, ξέρω, μερικοί, κάποιοι fans εκεί, ήρθε μόνο σε μένα και είπε να σου πω ένα ανέκδοτο. Τίποτα άλλο αυτό. Και λέω ναι, μου το είπε και έφυγε. Και το θυμόμουν διαφορετικά. Το είχα σημειώσει διαφορετικά. Το είχα καταγράψει διαφορετικά στο μυαλό μου και όταν μετά γνωριστήκαμε, συνεργαστήκαμε και όλα αυτά, του είπα ότι θέλω να χρησιμοποιήσω αυτό το ανέκδοτο στο βιβλίο. Το διάβασε και μου είπε είναι τελείως λάθος. τα θυμάσαι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Εκεί μου το έγραψε σωστά και όντως έχει δίκιο. Αλλά με τα χρόνια όλα παραποιούνται και είχα τελείως άλλη. Είναι το ίδιο punchline, αλλά όλοι οι αφήγηση ήταν διαφορετική.
Ναι. Οπότε πώς από εκεί που περιμένεις απ' έξω να δεις τον Cave και να μιλήσεις έστω ένα λεπτό μαζί του, φτάνετε να είστε φίλοι πλέον?
Εντάξει, αυτό οφείλεται στο Τζιμ Σκλαβούνος, με τον οποίο συνεργαστήκαμε το 2001. Ήμασταν και δύο μαζί, ο καθένας με διαφορετική ιδιότητα, στο άλμπουμ των Sigmatropic, 16 Χαϊκού και άλλες ιστορίες.
Τι ωραίο αυτό το άλμπουμ.
Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Και ο Τζιμ συμμετείχε στην ξένη βερσιόν με τους αγγλόφωνους καλλιτέχνες. Είχα κάνει εγώ τα εξώφυλλα και στα δύο και σε ένα live του γνωριστήκαμε. Αμέσως έτσι υπήρχε μια πολύ μεγάλη ταύτιση και σύμπνοια των. Ναι, γενικά ήμασταν αμέσως δέσαμε, η αλήθεια είναι. Ναι. Και εκεί μετά με καλούσε συνέχεια στα backstage, σιγά σιγά γνώρισα και καλύτερα τον Cave και έτσι έγινε.
Ωραία, τώρα εγώ σε έχω πιάσει με τον Cave και εσύ δεν ήθελες να,
ναι.
να ξεκινήσεις.
Ναι, είχα έρθει ότι δεν θα πω τίποτα για τον Cave.
Ωραία, έχεις φέρει πολλές ωραίες μουσικές. Να ακούσουμε ένα κομμάτι του Paul McCartney που έχεις διαλέξει εσύ,
ναι.
και συνεχίζουμε την κουβέντα μας.
I want to live for love. So many people do. Over, over again. My thoughts return to you. You give me what I want. You show me how it's done. Always, always my friend. You be my only one. Last night I dreamed of you and all that we could do. Together side by side, we two. Is right. Somehow we're bound to know. I'll be there till the end. I never need to go.
Τραγούδι αυτό. Εμείς βέβαια στο εκτός αέρα εξακολουθούμε να λέμε για τον Nick Cave.
Το κομμάτι αυτό του Paul McCartney είναι από το καινούριο του δίσκο. Οπ.
Κάτι ξέμεινε από εκεί, μια ουρίτσα.
Είναι από το καινούριο του δίσκο που είναι πάρα πολύ ωραίος. Κυκλοφόρησε τώρα πριν από μερικές εβδομάδες και είμαι και πάρα πολύ τυχερός που τον είδα live πρόπερση τα Χριστούγεννα στη Μαδρίτη.
Το θυμάμαι, ναι. Αυτό το τραγούδι διάβαζα ότι έχει χρησιμοποιήσει τεχνικές ώστε να ακούγεται αρκετά κοντά στον αναλογικό
ήχο. Ναι, όλος ο δίσκος.
Όλος ο δίσκος είναι έτσι. Γενικά η μουσική είναι μεγάλη σου αγάπη.
Είναι, ομολογώ, ναι.
Και έχει επηρεάσει και πολύ τη δουλειά σου. Θυμάμαι και το... Περίμενε να φορέσω και γυαλιά, γιατί αυτά τα πράγματα δυσκολεύουν. Το Horror and Romance on Another Planet, το οποίο έχει χρόνια βέβαια.
Πολύ φιλόδοξο εγχείρημα για μένα. Ήμουνα, ξέρω, 29, 28, 29 χρονών.
Ναι, να το συζητήσουμε λίγο όλα αυτά, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον τι είχε γίνει τότε. Είχες βρει κάποιους μουσικούς που θαύμαζες και τα λοιπά. Καλύτερα να μας την πεις εσύ την ιστορία.
Κάποιοι ήταν ήδη φίλοι και συνεργάτες, όπως ήταν ο Άκης Μπογιατζής από τους Sigmatropic. Και ο Στεφ Καμίλ Κάρλενς από τους Ζήτα Σουν και τους Ντέους και όλα αυτά που ήδη είχαμε σχέση. Αλλά... ναι, ήθελα να τους Last Drive, ξέρω, δεν τους ήξερα προσωπικά καθόλου και ήμουν πάρα πολύ φαν και δεν ήταν τότε, δεν είχαν ηχογραφήσει τίποτα καινούριο.
Τότε περνούσαν την περίοδο που ήταν...
Ναι, ναι. και
αγρανάπαυση.
Είχα λίγο ένα θάρρος περίεργο, ξέρω εγώ, αλλά το σκέφτομαι τώρα. Λέω πώς έτσι πήγα έτσι και λέω θέλω να εμπνευστείτε από τα έργα μου κτλ. Αλλά καλά έκανα νομίζω τελικά. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο βγήκε πάρα πολύ ωραίο. Όλη η μουσική ήταν, γράψανε πολύ ωραία πρωτότυπα κομμάτια και τα έργα τα δικά μου τα βλέπω ακόμα και ταιριάζει πάρα πολύ, ταιριάζουν στο κόνσεπτ πάρα πολύ. Μ' αρέσει, είμαι περήφανος η δουλειά αυτή.
Η μουσική, ο κινηματογράφος, γενικά πολλές τέχνες νομίζω. Εγώ βλέπω στη δουλειά σου. Συζητούσαμε λίγο πριν εκτός αέρα για το cancel στους καλλιτέχνες και τα λοιπά. Εσύ πώς, ως δημιουργός πώς στέκεσαι σε αυτό?
Πάντα το έχω στο μυαλό μου πια και προσπαθώ να τρέχω και στα παλιότερα έργα μου και να παρατηρώ τι είναι λίγο πιο τσίζι για την εποχή μας από αυτά που είχα κάνει τότε ή όχι. Δεν είμαι υπέρ του cancel σε πρώτο επίπεδο, αλλά σίγουρα πρέπει να προσέχουμε οι καλλιτέχνες να είμαστε πλέον να συμβαδίσουμε την εποχή και να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα που εμείς τα αντιλαμβανόμασταν διαφορετικά τότε, δηλαδή πριν από 20-30. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά τα πράγματα, πάρα πολλά πράγματα.
Και πολύ γρήγορα νομίζω στα τελευταία χρόνια.
Υπάρχουν κάποιες πάρα πολύ μεγάλες υπερβολές, υπάρχουν και πολύ σωστά πράγματα, άρα πρέπει και εγώ δηλαδή στη δικιά μου δουλειά πια προσπαθώ να τα ισορροπώ αυτά τα, δηλαδή το πώς είχα μεγαλώσει τότε και τι υπάρχει τώρα και τι λάθη είχα κάνει και εγώ τότε, πώς θα τα αντιμετώπισα τα πράγματα τώρα και νομίζω ότι κάνει καλό σε τέχνη μου αυτό.
Φαντάζεσαι σε 20 χρόνια σε κάποιον πίνακά σου να κυκλοφορεί και να υπάρχει στο ίντερνετ η εικόνα με κάποιο χ από πάνω ή με κάτι σβησμένο κτλ.
Ναι, κάτι παρόμοιο είχε συμβεί πριν από μερικά χρόνια που έπρεπε να κάνω αυτό το έργο για την ταινία Insight του Βασίλη Κατσούπη με πρωταγωνιστή τον Willem Dafoe, που ο Κατσούπης μου είχε ζητήσει να κάνω ένα πάρα πολύ ακραίο σεξουαλικό όργιο, ένα έργο δηλαδή με αυτό και τον πορτρέτο του πρωταγωνιστή, ας το πούμε, στο κέντρο, για να φαίνεται ο χαρακτήρας του, τι άνθρωπος είναι, ξέρω, να φαίνεται στη ταινία από αυτό τον πίνακα ο χαρακτήρας του. Και εκεί, ενώ μου είχε πει, θέλω να είναι πάρα πολύ σκληρές οι εικόνες, μετά από την παραγωγή μου ζητήσανε κάποιες λεπτομέρειες να τις αυτολογοκρίνω. Και βάζα κόκκινες παπαρούνες σε σημεία τέτοια.
Υπάρχει ερωτισμός, θα έλεγα, στο έργο σου αρκετά. Είναι και αυτό ένα από τα... γιατί νομίζω πριν δεν το ολοκληρώσαμε αυτό που λέγαμε για την επίδραση του Cave. Δηλαδή, εγώ στο δικό σου έργο, συγκεκριμένα και σε εκείνη την έκθεση, αλλά και στις μετέπειτα εκθέσεις, διακρίνω και τον ερωτισμό και το χιούμορ και μια υποδόρια μελαγχολία. Είναι πράγματα αυτά που σε ενδιαφέρουν και περνάνε στα έργα σου και εξελίσσονται?
Ναι, είναι πολύ. Δηλαδή και το χιούμορ και η μελαγχολία και η χαρά. Δηλαδή όλα θέλω να υπάρχουν σε ένα ποσοστό ισορροπίας το κάθε έντονο στοιχείο. Και επειδή όταν κάνω ένα έργο δεν ολοκληρώνεται μέσα σε μερικές μέρες, εβδομάδες, αλλά παίρνει πολύ καιρό, μπορεί να πάρει και μήνες, μπορεί να πάρει και χρόνο και παραπάνω. Αλλάζω εγώ ψυχολογικά διάθεση. Mm-hmm. Επομένως, ό,τι περνάω, ό,τι σκέφτομαι, αποτυπώνεται πάνω στο έργο και στο τέλος υπάρχει μια ισορροπία.
Αυτό συμβαίνει και στο γράψιμο προφανώς, δηλαδή ό,τι υπάρχει στη ζωή σου καθημερινά και αλλάζει και τα λοιπά. Διάβαζα πρόσφατα και μια συνέντευξη του Kevin Barry, του συγγραφέα, που έλεγε ότι όταν ξεκινάς ένα μυθιστόρημα πρέπει να το ολοκληρώνεις μέσα σε ένα χρόνο, γιατί μετά είσαι διαφορετικός άνθρωπος. Βέβαια αυτό απαιτεί και ιδανικές συνθήκες, θα έλεγα εγώ, αλλά έχει μια λογική το πόσο αλλάζουμε και βέβαια μπορεί να ενσωματωθεί στο τελικό έργο και η αλλαγή, όπως λες.
Ναι, και πολλές φορές εγώ, επειδή παίρνει μια τριετία, ξέρω εγώ, για να ολοκληρώσω ένα project για μια ατομική έκθεση, προσπαθώ να είμαι πιστός στην αρχική διάθεση που είχα όταν βρήκα την ιδέα. Δηλαδή, άμα έχει αλλάξει κάτι μέσα μου, ναι, μεν παρατηρείται μέσα στην εξέλιξη των έργων, αλλά μένω και στην αρχική, στο αρχικό συνέστημα, ώστε να το διατηρήσω και αυτό.
Κρατάς και το αρχικό. Φαίνεται, ναι. Νομίζω φαίνεται αυτό βλέποντας τα έργα συγκεντρωτικά σε μία έκθεση. Δηλαδή, νομίζω ότι το παρατηρείς. Και παρατηρώ επίσης και στοιχεία από προηγούμενες δουλειές που κάπως μεταφέρονται και μεταλλάσσονται, μεταβάλλονται ίσως στις επόμενες.
Mm-hmm. Υπάρχει πάντα αυτό. Δηλαδή υπάρχουν κάποια μοτίβα, κάποια έτσι, στοιχεία που πάντα βγαίνουν στα έργα μου. Ναι.
Και αιμονές θα έλεγα, καλώς εννοούμενες πάντα, καλλιτεχνικές.
Γεμάτος αιμονές.
Ωραία, πάμε για λίγη μουσική ακόμα και ναι, συνεχίζουμε. Ναι.
Reborn every morning, still somehow getting older. Melting, wish we thought to bring something to bottle up this moment. Another beautiful day, just another beautiful day, yeah. Another beautiful day, just another beautiful day, yeah.
Και εύθυμο τραγουδάκι. Να πω την αλήθεια, είμαι προκατηλημένη. Περίμενα να μου στείλεις μαυρίλες και σκοτεινιές με τον Κέιβ. Και μου θύμισε και λίγο Pavement. Γιατί το διάλεξες αυτό το τραγουδί, τι σου αρέσει?
Είναι ο καινούριος δίσκος της Κάρτνι Μπαρνέτ, μου αρέσει πάρα πολύ. Και ναι, υπάρχουν, μιλώντας για αιμονές πριν, είναι κάποιοι που τους ακολουθώ. Ό,τι βγάζουν καινούριο, ακόμα και αν είναι παλιοί, δεν ακούγονται πια ή δεν ξέρω τι. Αλλά αν και είναι πολύ ακόμα έτσι.
Ναι, δεν θα την έλεγα.
Όχι. Ναι.
Πάλι.
Ναι, αλλά εννοώ ότι ακολουθώ κάποιους στους δίσκους τους καινούριους και πάντα θέλω να δω τι καινούριο κάνουν. Και αυτό κυκλοφόρησε τώρα, πριν από μερικές εβδομάδες πάλι.
Εγώ έτσι είμαι με τον Matt το National. Ό,τι κάνει ο Matt το National, πραγματικά δεν μπορώ. Είναι αιμονή, που λες και εσύ.
Ναι.
Ό,τι κάνει, είμαι εκεί. Θέλω τώρα να, με την ευκαιρία που μου δίνεται εδώ, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον πίνακα που μου παραχώρησες ως εξώφυλλο για το τελευταίο μου βιβλίο.
Α,
το
χαρά μου ήταν.
Που έψαχνα να βρω εξώφυλλο και ήθελα κάτι που να αποτυπώσει αυτή τη χαρά του έρωτα που περιγράφει το βιβλίο. Και λέω για να δω τι έχει ο Στέφανος στο official website και μόλις το είδα, είπα αυτό είναι.
Ναι.
Και φυσικά έτυχαν ωραία τα πράγματα και μέσω του Καστανιώτη και τα λοιπά που έχουμε επαφή και,
ναι,
και συναντηθήκαμε ξανά δηλαδή σε αυτό το πεδίο, αλλά δεν είμαι φυσικά το μοναδικό εξώφυλλο δικό σου έργο. Έχει κάνει και δίσκους και τα λοιπά.
Ναι, ναι. Αλλά ναι, χαίρομαι πολύ που διάλεξες το συγκεκριμένο έργο. Νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ με τα διηγήματά σου και το διάβασα πάλι αφού εκδόθηκε πάλι όλο προσεκτικά και νομίζω ήταν όλο σαν έκδοση αρτιότατο.
Τι ωραία. Οπότε έχεις κάνει και εξώφυλλα δίσκων για τον Παύλο Παυλίδη, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, έχουμε κάνει 4 εξώφυλλα στους προσωπικούς του δίσκους από το 2010. Και τώρα κυκλοφορεί το καινούριο το άλμπουμ με τίτλο Πανσέλινος. Θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο όλο το άλμπουμ, αλλά τώρα ήδη έχει κυκλοφορήσει το πρώτο single, το οποίο είναι το ομώνυμο
Πανσέλινος.
Ναι. Έχει κάνει τη σκηνοθεσία του βίντεο κλιπ ο σκηνοθέτης, πολύ καλός μου φίλος, ο Χάρης Αλαγκούσης. Παρεπιπτόντως να δείτε και την ταινία του που λέγεται Novak, θα βγει στις αίθουσες την άλλη Πέμπτη και είναι για μένα, πέρα από το προσωπικό δέσμο που έχω με το Χάρη, είναι από τις πιο ωραίες ταινίες που είδα φέτος στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη σαν η πρεμιέρα. Παραπάνω από 1-2 φορές την έχω δει, εννοείται, και προτείνω πραγματικά να το δει ο κόσμος, γιατί είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη ταινία που δεν κατατάσσεται και πουθενά σε σχέση με το...
Είναι ωραία τα ακατάτακτα γενικώς. Ναι, ναι.
Εγώ είμαι υπέρ των ακατάτακτων.
Κι εγώ. Ναι.
Επομένως θα πρότεινα να το δείτε. Είναι δύσκολη ταινία, αλλά έχει κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο και προσωπικό και γενικά... Προτείνω να το δει ο κόσμος.
Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόταση. Οπότε για το καινούριο άλμπουμ του Παυλίδη έχει επιμεληθεί όλο το artwork.
Ναι. Και τώρα στη συναυλία που θα κάνει ο Παύλος το release στις 5 Ιουλίου έχω αναλάβει μαζί με τον Χάρη τον Λαγκούση πάλι όλο το οπτικό υλικό που θα δείτε εσείς από πίσω στις οθόνες. Μαζί με το Φωκείο Ναξένο που συνεργαζόμαστε χρόνια στα animation, έχουμε φτιάξει κάποιες εικόνες δικές μου που κινούνται, κάποιες λούπες που θα παίζουν στα τραγούδια του Παυλίδη και ο Χάρης μαζί με τον Αντρέα θα κάνουν live χρήση των εικόνων σε όλη τη διάρκεια του live. Είναι πολύ ιδιαίτερο live και ανυπομονώ να δω και το αποτέλεσμα.
Πολύ ωραία. Να ακούσουμε και την Πανσέλινο, που είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι που θα είναι στο καινούργιο άλμπουμ.
Φαντάσματα υπέροχα. Στο περνά και φτύνει. Στον δρόμο παίρνει σαν αστραπή και χάνεται. Και μόνο αυτός που νιώθει και μόνο αυτός που αισθάνεται τον πόνο και τη μοναξιά, τη φρίκη, την απόγνωση. Σε ένα μικρό στενό κελί μέσα στην αυρομόνωση μπορεί να δει κάποια στιγμή τον κόσμο να απλώνεται ουράνιος απέραντος και να μεταμορφώνεται σε όαση έρημος, σε ποταμό χύμαρος και πάνω από τη θάλασσα θα φέγγει μια πανσέλινος. Θα φαίνεται πια καθαρά ότι για τον παράδεισο ο δρόμος πάντοτε περνά.
Ο Παυλίδης πάντα μου αρέσει, μεγάλη μου αδυναμία.
Είναι πολύ ωραίος ο δίσκος ο καινούριος. Όταν κυκλοφορήσα το, ναι, είναι πάρα πάρα πολύ καλός.
Θέλω να μιλήσουμε για μια άλλη σου αδυναμία που είδα πρόσφατα. Είδα ότι έφυγε από τη ζωή ο David Hockney και έγραφες ότι ήταν ο αγαπημένος σου ζωγράφος.
Έλεγα πάντα ότι ήταν ο αγαπημένος με ζωή ζωγράφος και έλεγα ότι, ξέρεις, είναι φοβερό να λες.
Μπράβο,
ότι...
ναι, εν ζωή έγραφες στην ανάρτησή σου. Και πλέον όχι.
Και πλέον δεν είναι.
Εν ζωή. Πώς σε επηρέασε? Δηλαδή, αφού το διάβασα, αφού διάβασα την ανάρτησή σου, είδα την επιρροή.
Υπάρχει, Υπάρχει από τότε που ήμουν φοιτητής κιόλας. Και πριν κιόλας. Πριν μπω στην σχολή καλλιτεχνών. Μ' αρέσει ό,τι έκανε. Από πολύ νέος μέχρι προχθές που πέθανε. Δηλαδή, είναι άνθρωπος που πιστεύω ότι μία μέρα πριν θα ήταν ή στο iPad ή στο τελάρο μπροστά από το καμβά και θα ζωγράφεις. Είναι φοβερό.
Ναι, πάρα πολύ δραστήριος και νομίζω και η χρωματική παλέτα σου με κάποιο τρόπο είναι επηρεασμένη. Όλα αυτά εκ των υστέρων τα σκέφτηκα, ομολογώ έτσι.
Μα είναι αλήθεια. Και χρωματική παλέτα και το σχέδιο πολύ. Δηλαδή το έντονο περίγραμμα που έχει πάντα στα έργα του Hockney έχει να κάνει πάρα πολύ. Είναι μια επιρροή τεράστια στο δικό μου το σχέδιο.
Έχεις όλη αυτή τη λεπτομέρεια στη δουλειά σου, όλα αυτά είναι με πενάκι. Τώρα ρωτάω κάτι πολύ εξειδικευμένο εγώ, αλλά...
Εξαρτάται τι εννοείς πενάκι. Πάντως είναι μολύβι, πάρα πολύ λεπτοπινέλο, ραπιτογράφος με μελάνι ακριλικό πολύ συχνά. Γενικά όλα τα παραδοσιακά υλικά χρησιμοποιώ.
Σε ρωτάω εγώ γιατί έχω ένα, ξέρεις, ο γιος μου θα δώσει εξετάσεις για καλλιτεχνικό σχολείο και είμαι μέσα βουτυγμένη τώρα στα πενάκια και σε αυτά όλα και τα έχω μάθει.
Ναι, ναι, ναι. Καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Και είναι και αυτός έτσι πάρα πολύ τις λεπτομέρειες. Δηλαδή, πολλές φορές που κάνει μικρά-μικρά πραγματάκια, του λέω σαν το Στέφανο, λέω.
Μπορώ να πω ότι του είχα ζητήσει να μου ζωγραφίσει ένα πιγκουίνο και μου τον ζωγράφισε και ήταν καταπληκτικός. Έτσι, ναι. Μπορώ να το πούμε και ναι, δημόσια. Ναι. Ευχαριστώ, Κωστή.
Ωραία. Περάσουμε να ακούσουμε και μία επιλογή η οποία με ξάφνιασε.
Οπ.
Έχω να πω και θα χαροποιήσει πάρα πολύ κάποιους ανθρώπους που ακούνε στις Σέρες. Για πάμε να ακούσουμε.
Problem should
Πού το θυμήθηκες και τι ωραίο τραγούδι διάλεξες και έφερες, δηλαδή, πραγματικά.
Ναι, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά είναι την ημέρα που με κάλεσε στην εκπομπή, είχα τελειώσει το ντοκιμαντέρ για την Kylie στο Netflix. Και πάντα τη συμπαθούσα τρομερά πολύ την Kylie, από τότε που πήγαινα δημοτικό γυμνάσιο, τέλος πάντων. Και θυμήθηκα αυτό το τραγούδι και έλεγα πόσο πολύ μ' άρεσε και τότε που έχει κυκλοφορήσει. Είναι πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ, δηλαδή και αυτή η ίδια είναι καταπληκτική. Και τρεις φορές και όλα αυτά τα χρόνια την έχω συναντήσει τυχαία και ειδικά την τρίτη έχει πολύ πλάκα, γιατί ήμουνα στο Λονδίνο το 2001 πριν γίνει έτσι πάλι το μεγάλο μπαμ με το Fever και το Can't Get You Out of My Head κτλ. Και είχα περίμενα χωρίς εισιτήριο έξω από μια συναυλία του David Bowie.
Είσαι όμως, ναι. Είσαι όμως φανατικός, έτσι.
Ναι, ναι, δεν μπορούσα να δεχτώ ότι δεν θα μπορώ να δω τη συναυλία αυτή. Ήταν τότε curator στο Meltdown στο Λονδίνο. Και ήταν η μέρα που έπαιζε αυτός και ήταν sold out περίπου ένα χρόνο πριν. Και δεν είχα εισιτήριο. Και όλοι που περιμένανε φύγανε σιγά σιγά και εγώ έμεινα μέχρι το τέλος, ώσπου στο δεύτερο κομμάτι είχε ξεκινήσει η συναυλία. Βγαίνει ένας κύριος με την σύζυγό του έξαλλη και δύο. Λένε πω γέρασε πάρα πολύ ο Bowie, δεν μου αρέσει καθόλου, ξέρω εγώ και αυτό.
Αλήθεια,
δεν μπορώ
τώρα
να το δω. Ναι. Και με βλέπουν και μου λένε μήπως θέλεις να μπεις εσύ. Και μου δίνει δύο εισιτήρια, τα δύο δικά του εισιτήρια, ξέρω εγώ. Εγώ ήμουν μόνος μου και μπήκα. Και δίπλα μου ακριβώς ήταν η Kylie με τον σύντροφό της τότε. Δηλαδή ήταν μπροστά και πήγα έτσι ξαφνικά και είδα όλη τη συναυλία του Bowie.
Αυτό ήταν το 2001.
Το 1, ναι. Το 2.
Το 2. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε δει την ίδια, δεν ξέρω, μάλλον το ίδιο set list και τα λοιπά. Την ίδια χρονιά τον είχα δει στη Γαλλία. Είχε παίξει από όλη τη Γαλλία, νομίζω, στη Νιμ, που είναι μια πόλη πολύ πολύ νότια, 700 χιλιόμετρα από το Παρίσι. Ήταν τώρα μια εποχή, θυμάσαι πώς ήταν εκείνη η εποχή, ναι. Δεν είχε να κλείσει εισιτήρια online και τα λοιπά, ναι. Αυτά τα πράγματα. Και όμως με κάποιο τρόπο είχα παραγγείλει εισιτήρια από τη Γαλλία. Είχαν έρθει ταχυδρομικός στο σπίτι μου που έμενα τότε στη Θεσσαλονίκη. Πήγαμε με τον αδερφό μου σε αυτή τη συναυλία. Ήταν εποχή που δεν επιτρεπόταν να μπεις με φωτογραφία. Δεν υπήρχαν κινητά φυσικά με κάμερα τότε, έτσι. Οπότε δεν άφηναν φωτογραφικές μηχανές. Δεν έχω φωτογραφία από τότε, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να την ξεχάσω αυτή τη συναυλία στη ζωή μου. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή που την έχω δει.
Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και το άλμπουμ, το οποίο δεν είχε πάρει καλές κριτικές τότε. Το Heaven είχε βγάλει.
Όμως ήταν ένα πολύ ωραίο άλμπουμ και εμένα
πάρα μου άρεσε. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ναι, ναι.
Είχαν παίξει και το Hello Space Boy, θυμάσαι.
Ναι, βέβαια.
Ήταν πάρα πολύ ωραία η συναυλία. Ναι. Τέλος πάντων, με την Kylie έχουμε πλησιάσει ξανά λίγο στα χωράφια του Cave. Θυμάσαι, είχε κάνει είχαν κάνει τη συνεργασία στο Where the Wild Roses Grow. Και θυμάμαι έλεγε ο Cave σε διάφορες συνεντεύξεις ότι πλέον έχει γίνει ένας γνωστός pop star χάρη στην Kylie και ότι είχε βρεθεί σε ένα παιχνιδάδικο κάποια στιγμή στο Λονδίνο και είχε τρέξει ένα παιδάκι και του είχε πει «Εσύ δεν είσαι που τραγουδάς με την Kylie». Και είχε νιώσει καταξίωση. Και αυτή η συνεργασία, το σκοτεινό του Cave, το pop φωτεινό της Kylie, μου θύμισε κάτι που γράφεις στο βιβλίο σου «Οι δύο ναοί», το οποίο προέκυψε μετά από ένα ταξίδι σου στην Ιαπωνία. Και λες, για μια βόλτα που έκανες, σε εκείνη τη μεγάλη βόλτα, περπατώντας μέσα στα δύο λατρευτικά συγκροτήματα, σκέφτηκα πόσο αρμονικά συνυπήρχαν γύρω μας το Σίντο και ο Βουδισμός, που παίρνουν μορφή μέσα από τις ιδιαιτερότητες, τους κανόνες και τα σχήματα των ναών με τους ακραία αντιθετικούς χαρακτήρες, όπως δύο άνθρωποι. Ακόμη και τώρα μου φαίνεται ενδιαφέρουσα αυτή η παρομοίωση των ναών με τους ανθρώπους. Θα μπορούσα να είμαι οποιοδήποτε από τους δύο αυτούς ναούς.
Ναι, έτσι προέκυψε και ο τίτλος «Οι δύο ναοί» της έκθεσης αυτής.
Τι διαφορετικό ένιωσες εκεί ανάμεσα στα δύο? Ήταν μόνο αισθητικό ή κάτι παραπάνω που έβγαινε εκεί? Γιατί και για τον Cave και την Kylie δεν είναι μόνο η διαφορετική αισθητική για την οποία μιλάμε.
Όχι,
είναι ένα ολόκληρο vibe.
Ακριβώς, είναι διαφορετική κοσμοθεωρία. Δηλαδή εκεί είδα τη διαφορά του βουδισμού με τον συντοϊσμό και ότι το ένα είναι πιο εξωστρεφές με το έντονο βερμιγιόν χρώμα, οι μεγάλες πύλες και όλα αυτά, και το άλλο που είναι πιο ξύλινο, πιο έτσι, να είναι τελείως διαφορετικά
σχεδιασμένη.
Ναι.
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 Και ένιωσες ότι ίσως και οι άνθρωποι είμαστε έτσι μέσα μας, δύο κομμάτια διαφορετικά,
ναι.
Μπορεί να είμαστε δύο.
Ναι.
Αυτό πάλι μου θυμίζει εμένα λίγο, Nick Cave. Η επιρροή είναι, νομίζω, δραματική. Σε σχέση με το δημιουργικό κομμάτι, κάποια στιγμή λέει στην αυτοβιογραφία του η βιογραφία του μάλλον μαζί με τον Σόνο Χέγκαν που έκανε αυτό το βιβλίο, ότι είναι όλοι του ήρωες. Ότι ας πούμε για παράδειγμα στο Στάγκερ Λί είναι και ο Στάγκερ Λί, είναι και ο Μπίλι Ντίλι. Οπότε και εσύ όταν δημιουργείς νιώθεις ότι όλα τα κομμάτια σου κάπως έρχονται μαζί τα διαφορετικά.
Νομίζω ναι, από τη στιγμή που επιλέγω να κάνω μία φιγούρα, νομίζω ότι τι κάνω με σκοπό να βρω θετικά και αρνητικά στοιχεία που έχω και εγώ μέσα στη κάθε φιγούρα. Δηλαδή μ' αρέσει να βλέπω, να βρίσκω στοιχεία του εαυτού μου σε οτιδήποτε φτιάχνω. Από ανθρώπους, από ζώα, από τοπία. Νομίζω ναι, όλα έχουν χαρακτήρα και όλα έχουν και στοιχεία του χαρακτήρα μου.
Οπότε είναι και μια διαδικασία και για σένα αυτοεξερεύνησης και κατανόησης του εαυτού.
100%.
Και του κόσμου βέβαια γύρω μας.
Σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Δηλαδή ότι δεν μπορώ να εξηγήσω ούτε μόνος μου ούτε με λέξεις, νομίζω προσπαθώ να το αποκωδικοποιήσω μέσα από τη ζωγραφική μου και από οτιδήποτε κάνω με τα χέρια μου και το μυαλό μου.
Με κάποιο τρόπο περνάς σε διάφορες μορφές τέχνης. Είπαμε πριν για εξώφυλλα δίσκων, μιλήσαμε για μουσική πάρα πολύ, αλλά και με τον κινηματογράφο έχεις επαφή. Διάβασα κάτι το οποίο δεν το ήξερα, γιατί την ταινία δεν την έχω δει, τη Σπασμένη Φλέβα, ότι η έργα σου είναι στη σκηνογραφία της ταινίας.
Ναι, είχα χάρη πολύ, γιατί με κάλεσε ο Γιάννης Οικονομίδης, τον οποίο το γνώριζα πολύ λίγο τότε έτσι, προσωπικά, αλλά μ' άρεσε και μ' αρέσουν ακόμα όλες του οι ταινίες από την εποχή του Σπυρτόκου του. Και με το σκηνογράφο του διαλέξανε τρία έργα δικά μου, που ήδη υπήρχαν μεν, αλλά ήταν έτσι, χάρηκα πάρα πολύ που μπήκανε μέσα στο διαμέρισμα που έμενε ο Μπισπίκης με τη γυναίκα του, ο χαρακτήρας δηλαδή γι' αυτό, στη Σπασμένη Φλέβα.
Οπότε μουσική, ζωγραφική, κινηματογράφος. Ποια έχει μεγαλύτερη θέση στην καρδιά σου τώρα?
Νομίζω ότι δεν μπορώ να πω κάτι άλλο πέρα από ζωγραφική, γιατί αλλιώς δεν θα ζωγράφιζα. Δηλαδή το θεωρώ πάρα πολύ απαραίτητο για μένα να ζωγραφίζω συνέχεια καθημερινά. Δεν έχω χάσει καθόλου έτσι, την όρεξη για δημιουργία με τα χέρια μου και μου αρέσει πολύ αυτό. Πιστεύω ότι άμα κάτι στο μέλλον αλλάξει, δεν θα συνεχίσω να ζωγραφίζω, θα κάνω κάτι άλλο. Αλλά το ότι όλα αυτά τα χρόνια έχω πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να κατέβω στο εργαστήριο και να ξεκινήσω να δουλεύω, σημαίνει ότι από όλα αυτά που αγαπάω, η ζωγραφική είναι το πιο αγαπημένο μου πράγμα.
Πολύ ωραία. Έχεις κάποιο νέο project που δουλεύεις αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή?
Ναι, το οποίο το σταμάτησα λίγο τώρα λόγω του Artcore και το Παυλίδη που μπήκα πολύ μέσα σε αυτό ακούγοντας τα τραγούδια του και ήθελα να αφήσω λίγο τα δικά μου πέρα. Τώρα που το ολοκληρώνω θα ξαναπιάσω πάλι αυτό που είχα λίγο σταματήσει. Δουλεύω ένα συγκεκριμένο θέμα για την επόμενη ατομική μου έκθεση που θα αρχίσει να γίνει σε 2-3 χρόνια, αλλά δουλεύω πολύ εντατικά γι' αυτό.
Ωραία, περιμένουμε με ανυπομονησία και πολύ χαρά. Θέλω να σε ευχαριστήσω, να σου ζητήσω συγγνώμη που δεν ακούσαμε διάφορα τραγούδια, γιατί η συζήτησή μας ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και δεν μας έμενε και τόσος χρόνος. Αφήνουμε κάποια πραγματάκια απ' έξω, Κάμερο Winter και τα λοιπά. Και θα κλείσουμε με ένα κομμάτι Gorillaz.
Ωραία.
Που έχεις διαλέξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και όντως ήταν πολύ ωραία κουβέντα. Αν εξαιρείς οτιδήποτε είπαμε για τον Cave. Για πλάκα το λέω.
Όλα για πλάκα τα είπαμε για τον Cave. Είναι αλήθεια αυτό. Ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μας σήμερα εδώ, συντροφιά στις λέξεις των άλλων. Τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που μας βοήθησε πάρα πολύ όμορφα στον ήχο. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing. You know the hardest thing. The hardest thing.
like this anymore. So why are you trying to break me? I don't know if I can stay on board. You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing.
I'm not your enemy. Your legacy frightens me. Will I keep it gold or will it spoil? Before I get the chance to grow.
You know the hardest thing.